Sara Elísa Þórðardóttir.
Frú forseti, já, ég þakka hérna þessi orð háttvirts þingmanns Steinunnar Þóru hérna sem hérna ég sem sagt hennar viðbrögð við því sem ég sagði hérna áðan og einmitt og eins og hún talaði sjálf og þá ég sko ég fætt á hérna í upphafi 9. áratugarins og ég ólst upp einmitt við það við vorum mjög meðvituð þessa ógn. Hérna og það var uppbólslögin mín í Sting og ég veit ekki fleiri sem að fjölluði mitt þetta þess vegna langar mig að beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur hérna telur hún mögulega að það sé kannski þörf á því að innleiða meiri vitundavakningu þetta inn í samfélagið og þá kannski sér í lagi inn í menntakerfið en þó náttúrulega auðvitað án hræðslu áróðus það er önnur það er hann auðvelt að snúa því líka hérna á hvolf eins og þeim séði í mannkynssögunni en sem sagt vitundavakningu svolítið eins og núna í gangi með loftslagsmálin og hérna já, þannig að mér langar bara sagt, að spyrja háttvirtan þingmann það hvort hún telli að svo sé þörf á að fara og skoða og hérna og ég tel að ástæðan fyrir því mögulega að við séum ekki, að fólk sé ekki jafn meðvitað og sé ekki tala þetta jafn mikið í dag sé út af því að það einhvern veginn hefur fallið í skuggan fyrir annari pólitík af því að það var mun minni hætta á þessu held ég eftir að þetta gerðist á þessum tíma en núna erum við kannski bara svolítið svona Hefðu, það bara, þetta er eins og vísindaskáldsaga, þetta er ekki raunverulegt, við erum kannski svo litið í afneitun, en það bara algjörlega komin tími á því að það hætti sem allra fyrst og þess vegna vona ég að þetta mál fái góða og fljóta snögga framgöku hér inn í þingsal og alþingi og auðvitað er ekki spurning, það bara vera algjört bann við gjöra eyðingar vopnum en við ætlum okkur að búa hér áfram og afhenda hérna börnum okkar þessa jörð.
Þá svarar ansvari síðara sinni